Bir, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Botken rayoni menen Isfara rayonidagi territoriyanın har bir metrini qarab chiqsa bo'ladi da. Bu kelajakda elimiz granitsani bekitganda bo'ladi, to'sqinga bo'ladi. Kelajakda biz tugi Tajik eli menen birga bunday qo'ngshi el qatori yashaganga mumkinchilik bo'ladi da. A egerde granitsalar bekitilmasa, taqtalmasa siz çatak bulana verir degen oyda bunda.
Tafsilotlar dasturumuz devam eder.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Vakillar palatasining Longwood binosidamiz Kongressman Trent Kelly huzurida. Kellining shtati Mississippi O'zbekiston bilan o'ziga xos rishtalarga ega.
Mississippi shtati gubernatori bilan gaplashdim. U yaqinda O'zbekistonga borib keldi.
Lekin O'zbekistonni ancha yaxshi bilasiz. Bu davlat bilan qanday qilib til topishgansiz?
Bilasizmi, o'zi ezgu niyatli odamlar har doim bir-birini topadi. Mississippi Milliy gvardiyasi a'zosiman. Bu kuchlar O'zbekiston harbiylarini treningdan o'tkazib keladi. Bu uzoq yillik programma. 2016-yilda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan hamkorlikda O'zbekistonga bordim, Kongress delegatsiyasi bilan. O'shanda hozirgi prezident, u paytdagi bosh vazir bilan tanishganman.
Mississippi shtati ahli, O'zbekiston degan davlat va O'zbekiston xalqi haqida qanchalik biladi?
O'rganishyapti, bila boshlashgan. Kongress delegatsiyasini o'zim olib borganman. 8 vakildan iborat edi. O'zbekistonga uzoq yillar mobaynida Kongressdan bunday katta qonunchilar guruhi bormagan edi. Boshqalarni ham O'zbekistonga qiziqtira boshladik. Doim gaplashamiz. Men o'zim Mississippi'da O'zbekiston haqida ko'p so'zlayman. Gubernatorimiz, iqtisod va harbiy masalalar bilan shug'ullanadigan bosh rasmiylarimiz borib kelishdi. Gap bu yerda faqat harbiy hamkorlikda emas. Biz boshqa sohalarda ham O'zbekiston bilan ishlashni xohlaymiz. Hamjihatmiz.
Maqsadi nima bu guruhning?
Between the United States and Uzbekistan to make members here in the House of Representatives.
Maqsad O'zbekiston va AQSh orasidagi aloqalarni mustahkamlash. Vakillarimiz O'zbekistondagi jarayonlardan boxabar bo'lsin. Ko'plar umuman bilmas edi bu mamlakat haqida.
Hatto Kongressdagilar,
hatto shu yerdagilar. Hozirga kelib ko'plar ko'p narsa biladi. Qay mavzuda bo'lmasin, diniy erkinlikmi, inson huquqlari, paxta dalalarida yoki ishxonada, siyosiy mahbuslarni ozod etish masalasimi? O'zbekiston uzoq davr mobaynida yopiq edi. Hozir ular ochildi. Ular hozir mintaqaviy lider. Ular dunyo bo'ylab sherik va hamkorlarga ega. Prezident kelib, mudofa vazirimiz, bizning prezidentimiz, men singari vakillar, shuningdek senatorlar bilan uchrashdi. Bu muloqotlar juda muhim. Aytganimdek, bir-birimizni yaqindan taniyapmiz. O'zbekiston guruhidagi demokrat sherigim Vicente Gonzales bilan rezolyutsiya loyihasi taklif qildik. O'zbekiston bilan yaqindan hamkorlik qilamiz.
we just introduced Vicente Gonzalez, who is the co-chair with me from Texas. We're introducing a resolution today that deals with Uzbekistan and what they've done and recognizing their independence.
Kongressda uzoq payt O'zbekistondagi siyosat va vaziyatni tanqid qilib kelganlar bor. Ular bilan ham gaplashib turasizmi?
Yes, we do, and you know, and it is on. I would say there is very few weeks that go by that I don't speak to the ambassador.
Gaplashamiz. Men O'zbekiston elchisi bilan muntazam aloqadaman.
Juda faol elchi.
Juda faol elchi. Yaqin do'stdek bo'lib qoldik. Men uchun bu qiyin emas, chunki O'zbekiston hukumatiga yaqinligimning va bu rishtalarning tekisligining sababi samimiylik. Dardimizni bir-birimizga ochiq aytamiz, bir-birimizni eshitamiz. Muammolarni muhokama qilamiz, yechim izlaymiz, topamiz. Muammo esa ko'p, u yerda ham, bu yerda ham.
Sizga buni ko'p aytsa kerak, O'zbekiston tomon Amerikadan juda ko'p narsa kutmoqda. Ulkan umidlar bog'langan bu hamkorlikka, juda ko'p sohalarda. Faqat harbiy emas, o'zingiz qayd etganingizdek, biznes va sarmoya, taraqqiyot, inson huquqlari va texnik yordam. Amerika ham O'zbekistonda ko'p ishlar qilmoqchi, ko'maklashmoqchi. Siz uchun eng dolzarb masalalar nima? Prioritetlar nima?
What are your priorities? What are you mainly focused on?
Well, the military will always be there because I have such a strong tie to both.
Harbiy hamkorlik birinchi o'rinda.
Xavfsizlik demak.
Mintaqaviy hamkorlik. Afg'oniston ham buning ichida. O'zbekiston bu jarayonlarda muhim rol o'ynayapti. Taliban va Afg'oniston hukumati til topishi uchun harakat qilyapti. O'zbekiston mintaqaviy lider. Biz shunga qarab harakat qilyapmiz. Iqtisodiy jihatdan shtatimdagi yer yong'oq fermerlari bilan gaplashyapman. Mahsulotlarimiz uchun O'zbekistonda omborxona, ta'minot markazi ochmoqchimiz. Fermerlar tajriba va bilim almashadigan joy bo'lsin. Qishloq xo'jaligi nihoyatda muhim soha biz uchun. AQSh Qishloq xo'jaligi vazirligi bilan O'zbekiston bilan hamkorlikni kuchaytirish borasida muloqotdaman.
Demak, harbiy hamkorlik, xavfsizlik bo'yicha hamkorlik, qishloq xo'jaligida hamkorlik,
qishloq xo'jaligi, iqtisod.
O'zbekiston bilan muayyan maqsadlar uchun, masalan, Afg'oniston borasida ishlaysiz. Mintaqa sizga qayergadir o'tish yoki yetish uchun kerak. Yondashuv juda pragmatik, tor, uzoqni ko'zlamaydi deyshadi.
Shunday fikrlaganlar men bilan gaplashsin. Bu noto'g'ri tahlil. Men bu safar ham borsam, 3 yildan beri har noyabr O'zbekistondaman. Doimiy aloqadamiz. Vicente Gonzales bilan taklif qilgan rezolyutsiyam ham uzoq muddatli hamkorlikka undaydi. Biz ulkan tizimmiz. Kongressda 535 a'zo bor, 435 vakil, 100 senator. Balki ayrim hollarda qisqa muddatli maqsadlar ham bordir, lekin O'zbekiston bugun Kongressda ishonchli do'stlarga ega. Qolaversa, mana shtatlarning rahbarlari ham aloqa o'rnatmoqda. Shtatlar siyosati va hamkorligi alohida. Ular Afg'oniston uchun borayotgani yo'q. Maqsad iqtisodiy hamkorlik. Mississippi masalan O'zbekiston bilan chuqur aloqa istaydi. Bizni tanqid qilayotganlar haqiqatni ko'rmayapti nazarimda.
Siz uzoq muddatli hamkorlik intilyapsiz.
Bir umrlik degan bo'lardim.
Kongressman Kelly, nima uchun O'zbekiston hukumati va prezident Mirziyoyev siz uchun ishonchli taraf?
First of all, I think we want this relationship and I think he wants it and I want it.
Birinchidan, biz hamkorlik xohlaymiz. O'zbekiston prezidenti ham shuni istaydi. Buning isboti ko'p. Kongressdan borganimizda prezident Yaponiyada edi, vazirlari bilan. Katta delegatsiya edik. Kunimiz bir-biriga to'g'ri kelmadi. Prezident Toshkentda bo'la olmasdi, chunki boshqa rahbarlar bilan uchrashuvlari rejalangan edi. Vazirlarning hammasini biz bilan muzokara qilishga yubordi. Bu uning irodasi kuchli ekanidan dalolat emasmi? Diniy mahbuslar masalasida ham maxsus elchimiz Brownback va Davlat departamenti bilan muzokara qilindi. Paxta terimi, bolalarni terimga olib chiqish masalasi ham muhokamada edi.
Majburiy mehnat, bolalar mehnati.
Biz bu masalalarni ko'tardik.
Muhokama qildingiz.
Albatta, va bu muammolar hal bo'ldi. Bu nimadan dalolat? O'zbekiston to'g'ri yo'ldan bormoqchi. Amerika hukumati sekin ishlaydi. O'zbekiston hukumati ham sekin ishlaydi. Hech kim biz xohlaganimizdek tez harakat qilmaydi. Mening kuzatishimcha, Mirziyoyev amalda ekan, O'zbekiston muntazam ravishda oldinga qadam tashlamoqda. Progress ketidan progress. Yaqinlashayotgan saylovlardan ham umidlar katta. Meni taklif qilishdi, keling kuzating deb. Faqat vaqti Rojdestvo bayramiga yaqin. Yosh bolam bor. Ketish qiyin bo'ladi. Lekin O'zbekiston hukumati eshikni ochib, keling jarayonni kuzating deyapti xalqaro hamjamiyatga. O'zbekistonda oshkoralik davri boshlangan. Bu juda yaxshi. Har doim ham kutilgan natijani bermasligi mumkin, lekin tuzum ochiq ekanini ko'rsatmoqchi. Ishonch va uzoq muddatli hamkorlik ortidagi asosiy omil shu.
Oliy majlis a'zolari bilan ham uchrashgansiz, gaplashgansiz. Qanday fikrdasiz ular haqida?
Senator Safoyev yaqin do'st. Parlament a'zolari bilan ham tanishman. Ularga yordam berib, quvvatlashimiz kerak. Ular xalqning ovozi bo'lishi kerak. Prezident ham shuni xohlaydi, fikrimcha. U parlament kuchli bo'lsin, deyapti. Qudratni bo'lishmoqchi. Hamma qudrat menda bo'lsin, demayapti. Oldin shunday edi. Bu prezident hokimiyatni bir o'zi egallab olmoqchi emas.
Ko'plar nazarida prezident o'z hokimiyatini mustahkamlab olgach, arqonni qattiqroq torta boshlashi mumkin.
Menga unday ko'rinmayapti. Aksincha, u ishonchni kuchaytirib, tuzumga tayansa bo'ladigan, xalq uchun ishlaydigan odamlarni olib kirishni xohlaydi. Dunyoni saylov jarayonini kuzating deb taklif qilib turibdi axir. Hokimiyatini mustahkamlayotgan odam bunday yo'ldan bormaydi. Saylovlar ko'rsatadi buni. Prezident o'zgarishlarga ochiq.
Borsangiz, har ikki partiya vakillari boradimi?
Yo, men o'zim. Yo, ikkala partiya vakillaridan iborat guruh. Ko'ramiz. Xalqaro tashkilotlarni ham taklif qilishgan. BMT va boshqalarini. Bu saylov oldingilaridan erkin va yangicha bo'ladi. Shunday emasmi? Siz nima deysiz?
Bilasizmi, Kongressman Kelli, bu saylov O'zbekiston siyosiy tizimi uchun tarixiy sinov. Sistema qanchalik yangilangani, isloq qilinganini ko'rsata olishi kerak. Davlatning asosida yangilik bor deya ko'rsatishi kerak. Siyosiy islohotlar bo'layotganidan darak berishi kerak. Nafaqat xalqaro hamjamiyat, balki O'zbekiston xalqining o'zi buni ko'rishi kerak.
Gap shundaki, 4 yil oldin O'zbekistonga xorijiy harbiylar kira olmagan bo'lar edi. Hatto trening uchun ham qo'yishmas edi. Hozir biz treninglar haqida gaplashyapmiz. Mudofaa vaziri bilan. Prezident xabardor. Mintaqaviy mashqlar qilmoqchimiz. Chet ellik harbiylar boradi. Birga mashg'ulotlar o'tkaziladi. Zilzila yoki boshqa tabiiy ofatlarga qarshi tayyorgarlik.
O'zbekiston qonunlari xorijiy harbiylarga baza ochishga ruxsat bermaydi.
Biz trening uchun boramiz. Oldinlari hatto trening uchun ham amalda ruxsat yo'q edi. O'zbekiston hozir bunga ochiq. Chegaralar ham ochildi. 3-4 yil ichida vaziyat ancha yaxshilandi. Hamma narsa a'lo demayapman. Albatta unday emas. Bizning chegaralarimizga qarang. Ishlashimiz kerak. Lekin ijobiy o'zgarishlarni ham tan olish kerak. Ochilsa ochildi deymiz. Eskicha o'ylamasdan.
O'zbekiston mudofa vaziri, shuningdek, xavfsizlik bo'yicha rahbarlar bilan gaplashib turasiz.
Hammasi bilan. O'zbekiston harbiy akademiyalarida bo'ldim. Bir necha marta bordim. Biznes va iqtisod bo'yicha ham muloqotlar qildik. Hukumat bilan aloqadaman. Ular juda ochiq. Muammolarni bemalol muhokama qilishadi. Fikrimiz ham har doim bir emas va bu tabiiy.
Have seen improvement or either when we disagree and that's okay too.
Bu imkoniyatlarga siz Rossiya ta'siriga qarshi javob berish yo'li deb ham qaraysizmi? Markaziy Osiyoga bilasiz, ko'plab siyosatdonlar buyuk o'yinlar maydoni deb qaraydi. Bilaman, Vashingtonda ko'plar bunday qaramaydi. Sizchi? Rossiya qolaversa Xitoy ta'siridan xavotirdamisiz?
Xavotirda emasman. 3 oyoqli stulni tasavvur qiling. Biri Rossiyaniki va 5 yilcha oldin ancha uzun edi. Xitoyniki kalta edi. Amerikaniki esa deyarli yo'q edi.
Ya'ni u yoqda.
Ha, O'zbekistonda xususan. Hozir biz bormiz. Oyog'imiz uncha uzun emasdir, lekin tenglashib qolamiz. Bu juda muhim. Muvozanat kerak. O'zbekiston uchun bu yaxshi. U qadim ipak yo'ldagi davlat, boy davlat, buyuk xalq. katta ta'sirga ega hududda joylashgan. O'zbekiston hech kimning o'yinchog'i emas. Amerikaniki ham, Xitoyniki ham, Rossiyaniki ham. O'zbekiston xalqi o'z holicha buyuk va biz uni quvvatlaymiz. Mamlakat o'z foydasini o'ylab, o'zi qaror qiladi. Biz unga yordamlashamiz. AQSh va jumladan Mississippi shtati.
Play a part in that. But I'm not worried about Russian influence. I'll let them worry about us.
Rossiya ta'siridan qo'rqmayman. Ular bizdan qo'rqsin. Biz O'zbekistonni egallab olmoqchi emasmiz. O'zbekiston ravnaq topsin deymiz. O'zbekistonni O'zbekiston xalqi boshqarsin.
Tojikiston va Qirg'iziston chegara bahslari uzoq cho'ziladigan ko'rinadi. Qonli to'qnashuvlar ikki davlat prezidentlarining uchrashuvidan so'ng ham davom etmoqda. Qirg'iz sobiq mansabdori bahsni diplomatiya yo'li bilan hal qilish lozimligini ta'kidlaydi.
Bu tank, bu kuch. Egerde 150 tank turganda chegara masalasi tez ele chechiladi. Bugun biz bizning avvalimiz to'liq diplomatiya yo'li. Boshqa yo'l yo'q, kuchimiz yo'q.
Tojikistonlik tahlilchi esa muammo hali hozir hal etilmasligini taxmin qiladi.
Urush degani bu. Buni oqibati tahlil qilib ko'rsak agar, sovuq xulosa, etni junjiktiruvchi, istirobli xulosa, ayanchli xulosa tinchiydigan narsaga o'xshamaydi bu.
Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Ozod mas'ul. Tojik-qirg'iz chegara bahslari qanday hal etilishi noma'lumligicha qolmoqda. Bu masala yuzasidan ikki tomon vakillari, yuqori mansabdorlar, hatto prezidentlargacha uchrashdi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zo davlatlari boshliqlarining 11 oktyabr kuni Ashxobodda o'tkazilgan navbatdagi sammitida ham chegara masalasi yuzasidan Tojikiston va Qirg'iziston prezidentlari fikr almashdi. Prezident Emomali Rahmon Tojikiston qadimiy do'stlik va qo'shnichilik an'analarini saqlagan holda Qirg'iziston bilan hamkorlik rivojlanishi tarafdori deya ta'kidlagani to'g'risida Tojikiston prezidenti matbuot xizmatidan xabar berildi. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati ham Soronboy Jembekov Qirg'iz-tojik davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish jarayonini tezlashtirish zaruratini urg'uladi deya xabar qildi. Muloqot yakunida davlatlar aro Tojikiston va Qirg'iziston davlat chegarasi kelishuvining kelishilgan loyihasi imzolanishi lozimligi va shu yo'l bilan qo'shma komissiyaning bir necha yillik mehnati samarasi mustahkamlanishi aytildi. Ma'lumki, oxirgi yillarda har ikki davlat mas'ullari, jumladan prezidentlar ham ikki davlat orasidagi bahsli chegara muammosini tez orada hal etish lozimligini qayta-qayta ta'kidlab kelmoqda. Ammo muammo qanday yo'l bilan va qachon hal etilishi noma'lumligicha qolmoqda. Delimitatsiya va demarkatsiya bo'yicha qo'shma komissiya har qancha ishlamasin, oldinga siljish sezilmaydi. Tojikistonning Ovchiqalacha va Qirg'izistonning Maqsad qishloqlari orasida yuz bergan qonli to'qnashuv ortidan Bishkekda norozilik namoyishiga chiqqanlarning Qirg'iziston hukumatiga qo'ygan shartlaridan biri chegara masalasidagi ikki davlat qo'shma komissiyasiga Botkent oblasti sobiq gubernatori Mamat Aybalayevni ham qo'shish talabi edi. Shu o'rinda biz Aybalayevning muammo yechimi bo'yicha fikrlari bilan qiziqdik. Mamat Aybalayevning aytishicha Qirg'iziston tomoni muammoni kuch bilan hal qila olmaydi. Diplomatiya yo'lini tutishi lozim.
Biz respublika egemenlik olganda bizde Kitayskiy napravleniye deb bir vaqtda Qitaylar menen Sovetlar Soyuzining mamlesi abdan nachardab Qirg'izistonga 300'den aşık tank berilgen ele T-70 de. Anan oşo tanklar Rybachida turat ele. Men gubernator bolgondo surandım. 150'n maga bergile. Men oşo Leyleke koyayın, Batkenge koyayın, Kızılkıyan janına koyayın. 50'den 40'tan bölüştürüp sebebi çir çatak toqtulat oşol boydu dep. Sebebi Tajikistan'da, Özbekistan'da anday jok ele. Uakt. Anan berbey koyuştu. Bu tank, bu küç. Egerde 150 tank Batken rayon oblasında turganda chegara masalasi tez ele chechiladi. Bugun biz bizim avvalimiz to'liq diplomatiya yo'li. Boshqa yo'l yo'q, kuchimiz yo'q. Territoriyani almashtirsa bo'ladi. Mo'shondiqdan o'shol tegi Batken rayoni menen Nishvara rayonidagi territoriyaning har bir metrini qarab chiqsa bo'ladi. Bu kelajakda elimiz Границаны бекиткенге болот, тосконго болот. Келечекте биз тиги тажик эли менен бирге мындай коңшу эл катары жашаганга мүмкүнчүлүк болот да. А эгерде границалар бекитилбесе, такталбаса, чыр чатак улана берет деген ойдомун да.
Тажикстандык тахлилчи Равшан Касымовдун фикрине көрө, тажик-кыргыз чек ара мажаралары алы азыр тынчымайды.
Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чек ара мунасабатлардагы зыддиятлы халатларды агар тахлил кылайдыган болсок, бүтүн нерсе көзгө ташланады ва бу тажикстандыктар үчүн оорулук нукта болсо хам буну таң алыш керек. Оорулук шундайки, хамма вакыт айталык менен 2019-жылы алайдыган болсок эгер 3 мартта мажаралы вазият болду. Ар үчөлөсүнөн көбүрөөк тажикстандыктар зарар көрдү. Ва атта инсандын талафатлары хам курулду. Ахыркы вазият мына бу Овчу Карачадагы. Шу бүгүнкү күнгөчө зыддиятлы вазияттар факат Исфара ноёсунда ошо Варух ва Чаркоктагы мажаралар эле өртөгө Овчу Карача кошулду. Хамма билет ошо Овчу Ташкент Фаргана жолунун корободон кысмы жолунун чап тарафы Tojikiston o'ng tarafi, Qirg'iziston u yerda ziddiyatli masalani o'zi yo'q edi. Lekin bu darajada otishmalar bo'lib, qurolli to'qnashuvlar borishigacha yetib bo'lmasligi kerak edi. Voruxdagi, o'sha Chorkokdagi ziddiyatlardan so'ng ikki mamlakat qo'shni davlat prezidentlari uchrashib, hamma narsa go'yoki hal bo'lgandek edi. Bu juda yomon holat bo'ldi Ovchi Qarachadagi. Chunki ikki prezident uchrashuvidan keyin go'yoki hamma narsa hal bo'layotgandek, hamma narsa do'stlik, mehribonlik bilan tugalgandek bo'lib turganda, otishmalar, granatomyot otilgandan keyin kattagina janjal degan, bu urush degani bu. Buni oqibati tahlil qilib ko'rsak agar, sovuq xulosa, etti junjuktiruvchi, istirobli xulosa, ayanchli xulosa tinchidigan narsaga o'xshamaydi bu. Chunki qandaydir kuchlar bor, biz ayta olmaymiz. Aynan mana shu kuch shu ishni bo'lishi uchun deylik, gugurt yoqyapti deb.
Ozod mas'ul maxsus Amerika ovozi uchun.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
O'tgan oy Rossiya Markaziy banki iqtisodiy o'sishga doir bashoratiga tuzatish kiritdi. Unga ko'ra o'sish bo'ladi, ammo oldin bashorat qilingandan kamroq darajada. Markaziy bank turg'unlik haqidagi gaplarni inkor etmoqda. Biroq Rossiyaning uzoq sharqida, poytaxt Moskvadan minglab kilometr narida joylashgan hududda iqtisodiy inqiroz o'tkirroq sezilmoqda. Ishsizlik, arzimagan nafaqa va maoshlar hozirgi iqtisodiy siyosat mahsulidir. Amerika ovozi yaqinda Buryat Respublikasida bo'ldi. Moskva hashamatiga qarab Rossiya iqtisodiyotiga umumiy baho berish to'g'ri emas. Poytaxtdan 4400 kilometr narida yashovchi odamlar munosib hayot uchun har kuni kurashadi. Ko'plab yoshlar respublika markazi Ulan-Ude va Rossiyaning boshqa shaharlariga ko'chib, qishloqlarni huvillatib ketdi. Nafaqaxo'r qariyalar ishlashga majbur. Kimdir bog'dorchilik, kimdir esa chorvachilik bilan shug'ullanmoqda.
Работы нет, ничего нет.
Иш йок бу ерда. Хамма нарса қиммат. Чорва боқмасак бўлмайди. Сигир, от, эчки бор ҳаммада, деди София исмли аёл.
Ну только за счёт своего труда. Только за счёт рук.
Айрим иқтисодчилар назарида Бурятия иқтисодиётига қараб, Россия иқтисодиётининг бугунги аҳволини билса бўлади.
То есть у нас
инқирозни бошдан кечиряпмиз. Иқтисодий ўсиш йўқ. Даромадлар тушмоқда, нархлар кўтарилмоқда. Қийин бўлиб қолди, деди иқтисодчи Александр Янтранов.
Такое сложное экономическое состояние.
Yillar davomidagi turg'unlik natijasida odamlarning xarid qilish quvvati tushib ketgan.
Rossiya
bugun iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy inqirozga yuz tutyapti. Tizim kerakli tarzda ishlamayapti, deydi Buryat davlat universitetidan Aleksandr Elayev. Hozirgi vaziyat 1990-yillardagi ahvolni eslatadi. O'shanda vaziyat hozirgidan ancha og'irroq edi, ammo umid bor edi, deydi Yantranov. Buryatiya iqtisodiyoti asosan mahalliy xalq ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan, eksport kam qilinadi. Bu yerda ishlab chiqariladigan mahsulotlarning 80% respublikaning o'zida sotiladi, 15% esa qo'shni hududlarga olib chiqiladi, deydi parandachilik bilan shug'ullanuvchi tadbirkor Viktor Dondukov. Respublika asosan samolyotsozlik hisobiga kun kechiradi. Buryatiyada yo'lovchi va harbiy samolyotlar ishlab chiqariladi. Rossiyada aviasozlik sanoati mamlakat bo'ylab yoyilgan.
Bu strana nasıl için?
Mamlakatımız bepoyon. Hamma korxonalarni bir joyda qurib bo'lmaydi. Jumladan xavfsizlik sabablariga ko'ra deydi Ulan-Ude aviatsiya zavodi direktori Leonid Belix. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, Kreml mintaqalarni o'ziga tobe ushlab turish uchun iqtisodiy markazlashtirish siyosatini yuritmoqda.
Бюджет республики 50 миллиард.
Республика бюджеты 50 миллиард рубль. Шуның қоқ ярма федерал бюджеттан ярдам сифатида келади. Ха, республикамыз Москвага тобе дейди иқтисодчи Александр Янтранов. Таҳлилчиларнинг айтишича, кўплаб ёшлар маошларининг пастлиги ва иқтисодий инқирос туфайли мамлакатни тарк этишга ҳаракат қилмоқда. Joriy yilda Xitoy kommunistik tuzumning 70 yilligini nishonlar ekan, AQSh bilan savdo masalalari bo'yicha ziddiyatlar, Gonkongdagi namoyishlar Pekinning jig'iga tegmoqda. Xitoy siyosatini yaqindan kuzatayotgan odamlar Xitoy va AQShdagi basketbol jamoasi murabbiy o'rtasida yuzaga kelgan mashmashaga ajablanmaydi. Biroq Pekinning keskin javobi Xitoyning AQSh shou biznesiga ta'siri aslida qanday degan savolni tug'dirmoqda. AQSh milliy basketbol uyushmasi musobaqalarda qatnashayotgan Houston Rockets jamoasi murabbiyi ijtimoiy tarmoqlarda Gonkongdagi namoyishlarni qo'llab-quvvatlashi ketidan Xitoy NBA bilan aloqani uzib, mamlakat bo'ylab uyushma logotiplarini olib tashladi. Mahalliy kompaniyalar homiylikni to'xtatdi.
China has
aholisi soni bo'yicha dunyoda eng katta mamlakat bo'lgani uchun Xitoy katta iqtisodiy qudratga ega. Xitoy bozoriga kirishdan oldin kompaniyalar yaxshilab o'ylab ko'rishi kerak dedi Kaliforniyada asoslangan iqtisodiy tahlil markazi bo'lmish Milken institutidan Kevin Clouden. Houston Rockets bosh murabbiyi ijtimoiy tarmoqdagi izohi uchun uzr so'rab, NBA muxlislari yoki Xitoydagi do'stlarini ranjitishni istamaganini aytdi. NBA esa so'z erkinligiga ishora qildi. So'z erkinligini qo'llab-quvvatlash NBA'ning uzoq yillik qadriyatidir. Houston Rockets murabbiyi Daryl Morey esa xodimimiz sifatida ana shunday huquqqa ega dedi NBA komissari Adam Silver. NBA ham Gollivud ham muvozanatni ushlashga majbur. Biroq ayrimlar nazarida Gollivud Xitoy mavzusida kinolar ishlab chiqarayotganda ancha ehtiyotkor siyosat olib bormoqda. Ayrim mavzularni chetlab o'tib, Xitoyni ijobiy ranglarda ko'rsatishga harakat qilmoqda. Xitoy uning suvereniteti va muhim manfaatlariga aloqador mavzularga jiddiy qaraydi. Tibet, Tayvan va Tiananmen voqealari shular jumlasidan. Janubiy Xitoy dengizi ham suverenitetga aloqador masala. Ayrimlar nazarida Xitoy o'ziga manzur bo'lmagan mavzularning yoritilishini istamaydi deydi Janubiy Kaliforniya universitetining xalqaro aloqalar professori Stanley Rosen.
Certainly you never want to.
Xaridoringizni ranjitishni istamaysiz albatta, ammo gaplaringizni Xitoy hukumatı g'oyalari va bosimi ta'sirida aytish ham to'g'ri emas deydi ushbu universitetning AQSh Xitoy siyosati instituti direktori Clayton Dupp. AQShda kattalar uchun namoyish etiladigan mashhur Janubiy Park multfilmida Xitoyni ranjitmaslik maqsadida shou-biznes sohasida yuzaga kelgan o'z-o'zini senzura qilish amaliyoti ko'rsatiladi. Shundan so'ng multfilm Xitoyda man qilindi. Bunday siyosat Xitoyning o'ziga ham zarar dedi professor Rosen.
The image of China.
Buning natijasida dunyoning har joyida Xitoy obro'siga putur yetyapti. Xitoyga e'tibor qaratishyapti deydi u. Ayniqsa Xitoyning AQSh kompaniyalariga ta'siri va Gonkongdagi namoyishlarga.
Most people don't know.
Ko'plarning Gonkongdan xabari yo'q. U yerdagi voqealarga e'tibor bergan ham emas. Ammo NBA bilan bog'liq so'nggi voqeadan so'ng e'tibor berishni boshlashdi. Xabarlarni kuzatgan sari odamlarda Gonkongdagi namoyishlarga xayrixohlik kuchayib boradi dedi siyosatshunos olim. Ekspertlarning aytishicha Xitoy nafaqat fuqarolari orasidagi muloqotni nazorat qilishga, balki tashqi dunyodan kelayotgan salbiy izohlarga to'siq qo'yishga ham intilmoqda.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.